Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama će biti producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakila i urednik emisije Lila Sarić. Za danas izdvajamo. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju poslanika Skupštine Republike Srpske da se proglase neustavnim Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. U Srebrenici ipak otkazana promocija knjige koja negira genocid, ali će u Banja Luci 11. jula biti skup podrške Ratku Mladiću, kolumnista Dragan Bursać.
Postoje svugdje u svijetu parafašistička udruženja i to nije tajna. Ali da država u ovom slučaju grad Banja Luka, konkretnije MUP, ne da ne zabrani, nego odobri jedno parafašističko dešavanje, u najmanju ruku skandalozno.
Iz Brisela za naš radio kažu kako nema ništa od navodne gradnje Američko-evropskog humanitarnog centra kao odgovora na onaj koji Rusi imaju u Nišu. Novi veliki kredit koji je dobio Agrokor znači da neće biti stečaja niti otpuštanja radnika Konzuma. Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak.
Mi smo u stanju ovu kompaniju dovesti na nivo profitabilnosti koji će onda vratiti dugove vjerovnicima.
Američki predsjednik Donald Trump u Varšavi kritikovao Rusiju i Sjevernu Koreju i obećao gas istoku Europe.
Amerika je spremna pomoći Poljskoj i drugim europskim nacijama da promijene svoje snabdjevanje energijom, tako da nikad ne budete taoci jednog snabdjevača ili kako to nekad zovemo monopola.
Prije svih ovih tema pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ratni veterani iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske danas su na području Zavidovića obišli spomen obilježe i odali počast poginulim pripadnicima vojske RS-a u selu Stok te armije BiH i HVO u Zavidovićima, kao i civilnim žrtvama rata. Uputili su jedinstvenu poruku nadležnima da ulože više napora da pronađu posmrtne ostatke svih nestalih kako bi bili dostojanstveno sahranjeni, te su apelirali na one kojima su poznate lokacije skrivenih grobnica da ih otkriju. Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković dao je specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću obavezujuće uputstvo za postupanje kojim traži da se ne određuje pritvor predsjedniku pokreta za promjene Nebojši Medojeviću. Ta informacija objavljena je na sajtu tužilaštva, a potvrdio ju je i funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Upravo smo saznali da je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković izdao obavezujuće uputstvo kojim se onemogućava hapšenje Nebojše Medojevića, već će učestvovati u procesu na isti način na koji će i Milan Knežević i Andrija Mandić.
Odluka vrhovnog državnog tužioca praktično znači da će se Nebojša Medojević braniti sa slobode u slučaju u kojem ga specijalni tužilac Katnić sumnjiči za organiziranje kriminalne grupe koja je navodno prala novac. Medojević se nakon što mu je prošloga četvrtka ukinut poslanički imunitet sa kolegama iz DF-a zatvorio u Skupštinu Crne Gore. U Sarajevu je počelo suđenje bivšem direktoru uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemalu Čauševiću, koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Ratko Romić i Milan Radonjić, optuženi za ubojstvo novinara Slavka Čuruvije, odana su odlukom sudskog vijeća u kućnom pritvoru. Vrhovni sud Hrvatske smanjio je kaznu Draganu Paravinji sa 40 na 20 godina zatvora zbog ubojstva i pokušaja silovanja maloljetne Antonije Blače 2011. kao i zbog pokušaja silovanja još jedne djevojke u Omišu 2010. Summit G20 u Njemačkoj trebao bi osnažiti međunarodnu suradnju, a Berlin ostaje privržen primjeni klimatskog sporazuma, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel uoči summita u Hamburgu. Mjere sigurnosti u tom njemačkom gradu su na izrazitom visokom stupnju. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg zatražio od Sjeverne Koreje da hitno obustavi svoj raketni i nuklearni program dva dana pošto je ta zemlja izvela prvo ispaljivanje interkontinentalne balističke rakete. Turska policija uhapsila je 8 boraca za ljudska prava, uključujući direktoricu Amnesty Internationala u Turskoj Idil Eser. Idil Eser i oni koji su s njom uhapšeni moraju biti odmah i bezuvjetno pušteni, saopćio je Amnesty.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju poslanika Skupštine Republike Srpske da se proglase neustavnim Dan državnosti i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je prethodno da će u Bosni i Hercegovini nastati politički haos ukoliko odluka bude ovakva. Reakcije na odluku donosi Aida Đugu.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio kao neosnovane zahtjeve za proglašenjem neustavnih dva važna praznika u Bosni i Hercegovini, Dan državnosti i Dan nezavisnosti. Suti su u obrazloženju naveli.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovan zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti članova 1, 2 i 3 zakona o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da navedene odredbe nisu suprotnosti sa članom 2/4 Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članovima 1.1, 2a, b, c, d i e Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1 protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
U prvim reakcijama Nenad Stevandić, poslanik SNSD-a u Skupštini Republike Srpske, za naš program kaže:
najmanje što je bilo očekivati da Ustavni sud skine i taj zadnji smokvin list nezavisnog i ovoga profesionalnog sudstva i da proglasi bukvalno šerijatska pravila u Bosni i Hercegovini, jer ova presuda sa jedne strane potpuno jasno razgulićuje tu vrstu, da kažemo, politizacije pravosuđa i govori o tome da Srbi kao narod nemaju pravo na svoje praznike, nemaju pravo da ih izaberu i da ih slave, dok to drugi narodi imaju pravo.
Sličnog mišljenja i njegov stranački kolega u državnom parlamentu, Lazar Prodanović, koji kaže da je odluka očekivana i nepravedna.
Mi u SNSD-u, a i Republika Srpska, ne priznajemo da su 1. mart praznik u Bosni i Hercegovini, koji je 25. novembar.
S druge strane, jedan od članova kolegije Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke Demokratske akcije, Safet Softić, objašnjava:
kontinuitetom Dejtonskog mirovnog ugovora prihvaćeni su i ovi praznici koji su verificirani Dejtonskim mirovnim ugovorom i čini mi se da je pomalo i bezobrazno porediti 9. januar sa ova dva državna praznika koji u svojoj temeljnoj odrednici podrazumijevaju ravnopravnost za sve građane Bosne i Hercegovine naspram 9. januara koji je na neki način bio početak tog etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini.
U oči sjednice predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će nastati pravi politički haos ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine donese neku drugu suštinsku odluku osim one da se ukida obilježavanje 1. marta i 25. novembra u Bosni i Hercegovini.
Ja sam očekivao, čim smo podnijeli apelaciju, da taj 1. mart i 25. ukinu. Nemaju šta drugo, kad su se drznuli da nama to urade za 9. ne vidimo razloga zašto bi to tamo nastalo. Tek će nastati pravi politički haos ako donesu neku drugu suštinsku odluku. Nakon takve jedne eventualne odluke koja bi potvrdila 1. mart, onda mi nemamo šta da tražimo u Bosni i Hercegovini.
Na takve Dodikove komentare ekonomska analitičarka Svetlana Cenić zaključuje:
neću uopšte da pričam ni o kakvom reformama, putu, evropskom, neevropskom, svetskom, hoću samo da kažem da nas udaljavaju uopšte od normalnog života. I neka se malo zapitaju zašto je svako jutro u Banja Luci 150 ljudi u redu u slovenačkoj ambasadi, a termini u nemačkom konzulatu jednom i drugom popunjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić ipak je odlučio otkazati najavljenu promociju knjige Ljiljane Bulatović, kojom se negira genocid u Srebrenici, javlja Sadik Salimović.
Promocija knjige Ljiljane Bulatović, koja je bila zakazana za sutra u Srebrenici, odgođena je po drugi put. Ovaj čin organizacionog odbora je razuman, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Sama ova odgoda i osuda javnosti i međunarodne zajednice, ali i evo da su to prepoznali ljudi iz organizacijskog odbora za Petrovdanske dane, je korak naprijed i da jednostavno u momentu takve stvari nam nisu potrebne.
Odbor za obilježavanje stradanja Srba pod nazivom Petrovdanski dani nastoji da spusti tenzije, načelnik opštine Mladen Grujičić.
Ovaj gest je pokazao da mi želimo da ovi dani proteknu u najboljem mogućem redu, dostojanstveno, mirno, bez ikakvih incidenata, a onaj ko prouzrokuje incidenta, on će snositi odgovornost.
Promocijom knjige žrtve genocida bile bi ponižene, smatra Alija Tabaković.
Nije ovdje ovo promocija knjige obilježavanje ili sjećanje na srpske žrtve, nego je negiranje postojanja bošnjačkih žrtava.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dok se u Srebrenici ipak odustalo od knjige čija je autorka biograf optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, u Banja Luci su odobrili skup podrške Mladiću upravo na dan ukopa žrtava srebreničkog genocida. Detaljnije Milorad Milojević.
Portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović ističe da se radi o šetnji koja će biti održana u 18 časova od Trga Krajine pored Narodnog pozorišta do Hrama Hrista Spasitelja.
Policijska uprava Banja Luka je u skladu sa zakonom o javnom okupljanju odobrila održavanje javnog skupa u pokredu koji je predviđen za 11. jul 2017. godine. S obzirom da su ispunjeni svi zakonski uslovi koji su predviđeni zakonom o javnom okupljanju, policijska uprava Banja Luka je odobrila održavanje javnog okupljanja.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da je davanje dozvole za održavanje skupa podrške generalu Mladiću u Banja Luci 11. jula velika uvreda za sve srebreničke žrtve.
Postoje svugdje u svijetu parafašistička udruženja i to nije tajna. Ali da država u ovom slučaju, grad Banja Luka, konkretnije MUP, ne da ne zabrani, nego odobri jedno parafašističko dešavanje u najmanju ruku skandalozno. Samim tim se grad, svim građanima, skandalizuje i deklariše na jednu stranu, na najcrnju nacionalističku, tako bi čak i nacističku stranu, gdje su građani i oni koji ne žele da učestvuju u takvom zlu, etiketirani i nužno nose taj teret agresora iako to ne žele. To je ono o čemu naravno niko ne razmišlja u radu.
Jedan od organizatora skupa podrške generalu Ratku Mladiću, kome se pred Haškim tribunalom između ostalog sudi i za genocid u Srebrenici, Srđan Vukojević, rekao je za Euroblic da se očekuje dolazak oko 300 ljudi te da oni hoće da iznesu, kako kaže, istinu o Srebrenici i stradanju srpskih žrtava pri ulaska Vojske Republike Srpske generala Mladića te na manipulaciju brojem srebreničkih žrtava. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srđan Šušnica, kulturolog iz Banja Luke, za zašto objašnjava zbog čega praznici kojima se obilježava državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine nisu postali zajednički za čitavu državu, već se koriste kao sredstvo razora između njena tri naroda.
Ja mislim da je razlog tome što je politika, ili tačno rečeno politike, koje su 90. godina izvršile agresiju i kidisale na Bosnu i Hercegovinu, na bosansko-hercegovački identitet, na bosansko-hercegovačku državu, državnu istoriju, njen način života, da te politike još uvijek ne samo žive, već još uvijek vladajuće, još uvijek dominantne, i to naročito u Republici Srpskoj. Zna se koji je dan državnosti, zna se kad je Bosna i Hercegovina postala država na zaštiranju Zavnobiha i javno je dan ustavnosti, kada je dobila svoj ustav, dan nezavisnosti, kada je dobila svoju nezavisnost. Okupacija Bosne i Hercegovine stane sa velika srpska ideologija još traje. Ne vidim kada će to prestati i na koji način demokratskim sredstvom može to prestati.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Portparol visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Maja Kocijančić negirala je za naš radio tvrdnje dijela štampe u Srbiji o navodnoj namjeri Europske unije i Sjedinjenih država da na aerodromu Ponikve kraj Užica otvori humanitarni centar. Taj centar, kako se nagađalo, bio bi odgovor na ruski humanitarni centar u Nišu. Kocijančić u pisanoj izjavi navodi da aerodrom Ponikve jeste jednim projektom aplicirao za europska sredstva. Procijenjeno je međutim da zahtjev nije ispunjen kriterije i nije ni razmatran. Kako izvještava Novka Ilić, u samom Užicu su zatečeni informacijama koje su se pojavile u javnosti.
Direktor aerodroma Ponikve Saša Savić rekao je da je aerodrom Ponikve prošle godine konkurisao kod delegacije Europske unije u Srbiji za izgradnju centra za vanredne situacije koji bi trebalo da pokriva zapadnu Srbiju, istočnu Bosnu i Hercegovinu i severnu Crnu Goru. Projekat nije odobren krajem prošle godine, ali je prošao kod delegacije Europske unije u Srbiji. Imali smo posjetu predstavnika iz Američke ambasade u Beogradu, koji su rekli da im je ideja zanimljiva. Čekamo i njihov odgovor, izjavio je Savić, a prenosi List Danas. Pokušali smo da dobijemo potvrdu ove informacije. Direktor Savić je na godišnjem odmoru van Srbije, a Dragana Aleksić, stručni saradnik za vazdušni saobraćaj i transport na aerodromu Ponikve, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa kako je ovo užičko javno preduzeće konkurisalo za projekat izgradnje humanitarnog centra.
Konkurisano je ovaj dio za taj projekat. Dalje informacije moramo konsultirati sa direktorom da nam dete.
A zamjenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić rekao nam je da je jutros rukovodstvo Užica za mogućnost postojanja humanitarnog centra na Ponikvama saznalo iz medija, ali nemaju ništa protiv.
Do sada gradsko rukovodstvo niko se nije obratio ni sa tom inicijativom, ni smo imali bilo kakav zvaničan dokument koji se tiče same te inicijative. Naravno, ukoliko se to interesovanje pokaže kao ispravno, grad Užice će sa resornim ministarstvom vlada Republike Srbije procijeniti donati odluku o svemu tome, tako da to je sve što u ovom momentu mogu da kažem, uzimajući obzir da baratamo sa jako malom količinom informacija o svemu tome.
Podsjetimo, aerodrom Ponikve nalazi se 17 km severozapadno od Užica, a blizu je turističkih centara Tare, Zlatibora i Mokre Gore. Izgrađen je sredinom 80-ih kao vojni, nalazi se na nadmorskoj visini od preko 900 metara i ima veliku pistu od 3 km. Posle NATO bombardovanja aerodrom je delimično obnovljen, a pre 8 godina vojska je gradu predala aerodrom za civilne svrhe. Tokom svake izborne kampanje obnova aerodroma je izborni adut. Urađena je posljednjih godina pristanišna zgrada i još neki delovi infrastrukture, ali aerodrom još uvijek nije potpuno u funkciji. A otvarajući nedavno fabriku municije kod Požege, predsjednik Vučić je pomenuo važnost ovog aerodroma.
Treba rešimo pitanja Lađevaca, treba rešimo pitanja Niša, treba rešimo mnogo pitanja zato što su vam tu različiti interesi. Vlada Srbije uradila, obnovila zgradu na Ponikvama, Vlada Srbije to napravila, niko drugi, ni dinara nije dao za to sve Vlade Srbije. Važne su Ponikve, ali su nam važni i Lađevci, to ne mogu da budu profitabilni aerodromi, taj ko vam to priča, priča vam besmislice. To država Srbija mora da subvencioniše i onog sekunda kada budemo bili sigurni da imamo dovoljno novca za to subvencionisanje, onda ćemo to da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski Agrokor je dobio novi veliki kredit. Kako će biti potrošen i znači li to da neće biti otpuštanja radnika? Detalje ima Enis Zebić.
Upumpavanjem 480 milijuna eura, što ih je osiguralo 20 banaka i fondova, Agrokor je osiguran od stečaja i može ući u drugu fazu. Restrukturiranje i borbu za bolji profit poručili su iz izvanredne uprave koncerna. Prvi čovjek uprave Ante Ramljak.
Nema više straha od toga da će se nekakve neugodnosti dogoditi u formi otvaranja stečaja, propasti kompanije, Konzuma pogotovo, jer smo dobili kompletan iznos financiranja na račun i mi smo u stanju ovu kompaniju dovesti na nivo profitabilnosti koji će onda vratiti dugove vjerovnicima.
Što se Konzuma tiče, naglasak će biti na zatvaranju trgovina koje donose premali profit i prebacivanju radnika tamo gdje za njima ima potrebe, a ne na otpuštanju, jer kazuje Ramljak, Konzum ima manjak, a ne višak radnika. Ovo je kraj jedne faze, a Agrokor tek treba početi spašavati, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Jer Agrokor nije još svojim novom organizacijom, novim radom vratio niti kunu starog duga, nego je se još više zadužio. Znači, ovo je samo jedna kombinacija gdje se održava na životu, a tereti i dugovi su se povećali.
Međutim, oni koji prate cijeli proces upozoravaju da će ovako veliki krediti koji kreditorima daju senior status, odnosno prvenstvo u naplati starih dugova, dovesti do toga da će vjerovnici čija potraživanja nemaju taj status morati otpisati velik postotak potraživanja. To će u velikoj mjeri otežati sklapanje konačne nagodbe s vjerovnicima, upozorava u izjavi za naš program ekonomski ekspert Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
To je opasnost koja se sad nadvija na ovaj proces restrukturiranja Agrokora, to što je dozvoljen veliki takozvani roll-up, odnosno da se stari krediti pretvore u senior status, i to onda otežava mogućnost sklapanja dobre nagodbe, jer će svi ostali kreditori, pogotovo Sberbank, ali i ovi kreditori koji imaju i senior i nesenior status, će u ovom nesenior statusu morati doživjeti veliki otpis.
Ruske VTB i Sberbank imaju u Agrokoru angažirano već oko 1,5 milijardi eura kredita, a Sberbank zbog dosadašnjeg tijeka restrukturiranja koncerna prijeti i tužbama. Privremena uprava Agrokora nastoji to na svaki način izbjeći. Laušić kaže kako je procjena uprave da 80 milijuna eura od ovog najnovijeg kredita neće trebati Agrokoru, pa će biti smješteni na poseban račun, osim ako se u sljedećih nekoliko dana Sberbank ipak odluči ući u kreditiranje Agrokora, pa bi se taj iznos prepustilo njima i iskoristilo ga.
Na ovoj prijednoj upravi je stao do toga da Sberbank uđe u ovu priču financijsku. U tom slučaju Sberbank najvjerojatnije ne bi tužio čitav proces Agrokor niti čitavu financijsku šemu, a u slučaju da ne uđe Sberbank u financijski aranžman, najvjerojatnije bi išao sa tužbama, ali postoji mogućnost da čitav proces bude ugrožen, da na kraju najvjerojatnije država bude morala to sve plaćati.
Jurčića više od problema vezanih uz refinanciranje brine pad prometa u Konzumu, u situaciji kada promet u maloprodajnim lancima u stranom vlasništvu u Hrvatskoj raste, ali on to tumači nedostatkom kvalitetnih kadrova u Konzumu. Najveći je izazov nove uprave Agrokora kako bolje iskoristiti velike i preplaćene proizvodne kapacitete iz koncerna.
E sad, kako naći načina da se dignu iskoristivost tih kapaciteta, kako bi mogla nastaviti raditi i kako bi s tog nastavka rada otplaćivalo stare kredite. Oni se još za sada zadužuju i povećavaju kredite i troškove. Znači, ok, jedna prolazna točka, vidjet ćemo da li će na kraju biti dodatni trošak ili dodatni gubitak ili će biti dodatna korist i ozdravljenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uživo sa biračima, trend je u Crnoj Gori. Stranke koriste direktne video prenose na društvenim mrežama kao glavnu platformu političke propagande. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Najaktivnija politička grupacija na Facebooku trenutno je Demokratski front, u kojem tu socijalnu mrežu koriste za prenos konferencija za novinare, a njihov poslanik Slaven Radunović se već 8. dan u više navrata oglašavao video porukama iz poslaničkog kluba DF-a u zgradi Crnogorskog parlamenta, gdje se sa kolegama zatvorio kako bi spriječili hapšenje Nebojše Medojevića, osumnjičenog za pranje novca. U DF-u su, kako za radio Slobodna Evropa kaže Jovan Vučurović, spoznali prednosti te socijalne mreže kao platforme za slanje političkih poruka bez uredničke cenzure.
Live streaming koji se sve više koristi, posebno preko Facebooka, počinje ozbiljno da ugrožava uticaj čak i do sada nedodirljivih elektronskih medija. Mi u DF-u smo posebno vrlo zadovoljni činjenicom da nam novi načini komunikacije omogućavaju da prevazićemo problem koji imamo sa zlonamjernim medijima koji su u funkciji režimskog progona najvećeg protivnika Mila Đukanovića. Kao što ste i vjerojatno primijetili, koristeći live stream sa Facebook profila Slavena Radunovića, danima iz Skupštine održavamo najprisniju komunikaciju sa našim podržavaocima i svim zainteresovanim građanima bez cenzure u vrijeme za koje mi procijenimo da nam je odgovarajući.
I druge političke partije uvode praksu Facebook prenosa konferencija za novinare i online komunikacije sa postojećim, ali i moguće budućim glasačima. Primjer za to je i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa ukazuje na to da komunikacija na Facebooku nije jednosmjerna ulica, već da je obostrana.
Bitna stvar je da građani šalju upite direktno inbox, recimo na Facebook, želim da mi date informaciju o tome i tome ili šta mislite o tome i tome. Često se sad i zakazuju intervjui ili daju izjave putem te platforme. Već je dnevnik ili televizije ili radio ili novine na žalost postale su već sekundarni izvor informacija za većinu građana, pogotovo onih mlađih. Po tim mlađih mislim i na populaciju koja je najčešće aktivna na Facebooku, ona između 25 i 34 godine. To je ona populacija koja ima najviše želje za uključivanje u javni život i upravo ta populacija dominantna kad je u pitanju aktivnost SDP-a na Facebooku.
Da građani Crne Gore vole da koriste društvene mreže, najbolje pokazuju podaci sajta Internet World Stats iz 2016. godine, prema kojima 50% stanovništva Crne Gore ima otvoren nalog na Facebooku. Oni su izbrojali ukupno 320.000 profila, što je porast u odnosu na 2015. godinu, kada je u Crnoj Gori bilo 280.000 otvorenih Facebook naloga. A gdje su mainstream mediji u cijeloj priči o živoj komunikaciji na Facebooku? Urednik portala Vijesti Srdan Kosović kaže za Radio Slobodna Evropa da Facebook ne može biti konkurencija konvencionalnim medijima i objašnjava i zašto.
Mislim da to može da posluži medijima kao podsticaj da oni promijene svoju ulogu iz čistog izvještavanja u neki analitični pristup, odnosno da se medijima bukvalno nametne obaveza, odnosno da bi ostali konkurentni da idu korak dalje u svojim izvještajima, svojim nalazima, analizama, jer sada se mijenja paradigma gdje događaju svjedočenja samo novinari, a onda prenose svjedočenja građanima, odnosno čitaocima. Sada ta paradigma minje jer sami čitaoci imaju direktan pristup velikom broju događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki predsjednik Donald Trump u Varšavi je danas izjavio kako su Sjedinjene Države posvećene cilju da se održi sigurnost i mir u centralnoj Europi. Trump je u Poljskoj na samitu inicijative Tri mora, čiji su pokretači Poljska i Hrvatska, cilje i jačanje saradnje u trgovini, infrastrukturi te energetici država koje graniče sa Jadranskim, Baltičkim i Crnim morem. Njegovo obraćanje političarima i građanima podržano je ovacijama, detaljnije Jasna Vukićević.
Nakon razgovora sa poljskim predsjednikom Andrzejom Dudom u Varšavi, američki predsjednik Donald Trump poručio je danas da Sjedinjene Američke Države, kako je rekao, rade sa Poljskom na odgovoru na ruske akcije i rusko destabilizirajuće ponašanje. On je evropskim liderima koji ovise od ruske energije poručio da mogu računati na američki prirodni gas.
Amerika je spremna pomoći Poljskoj i drugim evropskim nacijama da promijene svoje snabdjevanje energijom, tako da nikad ne budete taoci jednog snabdjevača ili, kako to nekad zovemo, monopola.
Nakon što je Trump pomenuo Rusiju u negativnom kontekstu, iz Kremlja je odmah stigla poruka kako se ne slažu sa Trumpovom ocjenom da se Rusija ponaša destabilizirajuće. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako Moskva žali zbog manjka razumijevanja između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Trump je u Varšavi danas također rekao kako misli da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore prošle godine, ali da to niko ne zna zasigurno. Mislim da je to bila Rusija i možda drugi ljudi u drugim državama, rekao je američki predsjednik bez daljeg obrazloženja. Kada su u pitanju posljednja dešavanja nakon sjevernokorejskog lansiranja interkontinentalne balističke rakete, Trump je rekao da se Sjeverna Koreja ponaša vrlo opasno, te da će se morati nešto učiniti u vezi toga. Na pitanje da li će biti eventualne vojne akcije protiv Sjeverne Koreje, on je odgovorio kako ne zna još što će se desiti, te da on ne crta crvene linije, ali...
Ne samo da moramo osigurati naše nacije od terorizma, nego se moramo suprotstaviti prijetnji Sjeverne Koreje. I to je to, prijetnja. I suprotstavit ćemo joj se veoma snažno. Predsjednik Duda i ja smo pozvali sve nacije da se suprotstave ovoj globalnoj prijetnji i pokažu Sjevernoj Koreji da postoje konsekvence za njihovo veoma, veoma loše ponašanje.
Američki predsjednik je također najavio da će dva velika grada u Iraku i Siriji konačno biti oslobođeni od militanata takozvane Islamske države.
Gradovi Iraka i Mosul uskoro će biti oslobođeni od ovih ubica, kriminalaca i krvnika.
Trumpova posjeta Poljskoj u trenutku kada ga čekaju hladni razgovori u Hamburgu na samitu Grupe 20 sa liderima Zapadne Europe treba pokazati da ga nova Europa dočekuje najsrdačnijom dobrodošlicom. Istovremeno, vladajuća poljska stranka Pravo i pravda želi da posjeta posluži imidžu zemlje u kojoj cvjetaju demokratija i građanska prava, jer Trump vjerovatno neće, kao što je prošle godine učinio Barack Obama, pomenuti spor oko sistemskog gašenja pravne države, zbog koje je Poljska u sporu sa Evropskom unijom i prijete joj sankcije. Već sutra Trump se sastaje sa Vladimirom Putinom na marginama samita Grupe 20 u Hamburgu, što će ujedno biti njihov prvi susret uživo.
Pred kraj još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev poslanika iz Republike Srpske. Načelnik općine Srebrenica otkazao promociju knjige koja negira genocid. Odobrensku podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću 11. jula u Banja Luci. Trump pozvao evropske saveznike da se pridruže Sjedinjenim Državama u obrani Zapada od radikalnog islamskog terorizma. Turske vlasti uhapsile 8 aktivista za ljudska prava, među njima i direktoricu Amnesty Internationala za Tursku.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Lela Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.